Dobro večer vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. I sadržaj emisije izdvajamo. Nakon objavljivanja snimaka Ratka Mladića koji se slobodno kreće dok se za njim traga zbog ratnih zločina, majke Srebrenice poručuju.
Ovo je zaista sramno, sramotno. Mi smo više premukli, mi više ne možemo govoriti. I sram beogradskih vlasti. Ovo je opet jedna borba, znači kada treba im Evropa, kada je treba život, oni su tu, a mi svi znamo da on tu.
Gledam njega, on slobodno se šeće, a ja moga sina nemam, nemam muža, nemam zeta, nemam puno mog naroda.
U Beogradu kažu da su snimci o slobodnom kretanju mladića načinjeni pre 8 godina. Rasim Ljajić, predsjednik Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom.
Nijedan snimak koji je objavljen nije mlađi od 8 godina. Nijedan. Niti smo šta hteli da sakrijemo, niti imamo razloga za to. Snimak gde se kaže da mladić u društvu supruge i ćerke šeta snegom, navodno je sačinjen 2008. kako se sinoć čulo. Sahrana mladićeve ćerke je bila 94.
Na desetogodišnjicu ulaska NATO snaga na Kosovo, predsjednik Kosova Fatmir Sidiju kaže.
Danas na Kosovu ne mislimo više na konflikte, to ostaje samo teško sećanje. Ovo Kosovo je krenulo putem perspektive i razvoja.
Jedan od predstavnika Srba, Ranđel Nojkić, međutim, postavlja pitanja.
Posle 10 godina još uvek pokorima Kosova i Metohije nema potpune slobode, šta je sa imovinom, šta je sa povratkom, šta je sa ekonomskom i socijalnom kartom, to je daleko od normale.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok uredništvo političkog magazina 60 minuta koji se emituje na televiziji Federacije Bosne i Hercegovine tvrdi da su amaterski snimci haškog begunca Ratka Mladića, koje su objavili sinoć, nastali u proteklih 12 godina, a gde se mladić slobodno kreće i učestvuje u porodičnim slavljima, u Beogradu nadležni za saradnju sa Hagom pa kažu da su svi ti snimci stari 8 godina. U magazinu 60 minuta za zadnji snimak koji je prikazan navedeno je da je najvjerovatnije nastao krajem prošle godine, a na njemu se mladić grudva sa suprugom i ćerkom, ali se teže kreće uz pomoć štapa. Snimci su uzdrmali majke i žene koje su u srebreničkom genocidu izgubile članove svojih porodica. Istovremeno, predstavnici nevladinih organizacija koje se bave pitanjem ljudskih prava ističu kako nisu iznenađeni prikazanim snimcima Ratka Mladića, jer, kako ističu, svesni su da se mladić nije krio i da je živeo slobodno u Srbiji. Prenosi Dženana Karabegović.
Federalna televizija objavila je sinoć amaterske snimke Ratka Mladića nastale, kako je rečeno, tokom prikazivanja informativno-političke emisije 60 minuta u proteklih 12 godina. Radi se uglavnom o snimcima u beogradskom naselju Košutnjak, na kojima se vidi kako se mladić sa porodicom veseli na svadbi i druži sa prijateljima i rodbinom.
Ma meni je beda, ma jeste, moja beda, ja sam mala ručkica.
I ako neko treba, ako nemate druga kola, onda može drugim kolima, ali iz obizvojenja jedna da ide, obezveđuje kola, kada onda ima šta bi se činiti.
Tokom emisije uključeno je javljanje direktora Kancelarije Republike Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušana Ignjatovića. Ignjatović je priznao kako se mladić krije u Srbiji, ali i da tamošnje vlasti ne znaju gdje.
U ovom trenutku zaista govoriti da ga krije vojska Srbije, to mislim da u ovom trenutku nije tačno.
U razgovor sa Ignjatovićem se uključio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji je sa urednikom emisije 60 minuta bio u studiju.
Gospodine Ignjatoviću, znate, nemojte od nas više očekivati da vjerujemo više vama nego svojim očima. Nemojte, molim vas, u ime, evo, ne nas, zaboravite nas, u ime vas, u ime Srbije, u ime te djece tamo u Srbiji, riješite se više tog zla, bit će lakše nama sigurno, ali vjerujte da će biti lakše i vama. Nemojte nam više pričati da ne znate gdje. 2000-te, odnosno 2001. do 2003. sam bio u Beogradu, cijeli Beograd je gotovo znao šta se dešava i gdje. Ja vam se upućujem da pitate tadašnjeg ministra obrane, A vi znate ko je bio, pa ga pitajte gdje je bio Ratko Mladić.
Sinoćni snimci uzdrmali su sve žene i majke koje su preživjele genocid u Srebrenici, ali izgubile svoje najmilije nakon što je vojska Republike Srpske na čelu sa Ratkom Mladićem zauzela taj grad.
Ovo je zaista sramno, sramotno. Mi smo više premukli, mi više ne možemo govoriti. I sram beogradskih vlasti. Ovo je opet jedna borba, znači kada treba im Evropa, kada im treba život, oni su tu, a mi svi znamo da je on tu.
Gledam njega, on slobodno se šeće, a ja moga sina nemam. Nemam muža, nemam zeta, nemam puno mog naroda, a on komutno hoda, kaže ne mogu da ga nađu, a slobodno šeće Beogradom.
Ja sam pala u nesvijest, kažem, užasno je bilo, jer ja sam izgubila dva sina i čovjeka.
11. jula ove godine navršit će se 14 godina od genocida u Srebrenici, kaže predsjednica Udruženja žene Srebrenice Hajra Ćatić. Sramotno je, navodi, što se Ratko Mladić i dalje krije i što ga Srbija još uvijek ne isporučuje Haškom tribunalu.
Pa sinoć je sve potvrđeno. Mi smo cijelo vrijeme govorili da se i Ratko i Karadžić nalaze u Srbiji, u Republici Srpskoj, znači da su mogli i davnih dana i godina da je izruče.
Većinu naših sagovornika objavljeni snimci Ratka Mladića nisu iznenadili, jer kako kažu, svi su svjesni da se Mladić nije krio i da je živio slobodno u Srbiji. Oficir za vezu Bosne i Hercegovine sa Haškim tribunalom Amir Ahmić navodi da je njegovo hapšenje ne samo obaveza srbijanskih vlasti, već i međunarodne zajednice.
Cijelo vrijeme politika i cijelo vrijeme se plasiraju određene priče, a u suštini sasvim jasno da rok Beograd ima toliko vremena da zaužite Mladića i u protivnom nećete dok nikad zeleno svjetlo, tako se stvari završavaju. Ko hoće da završi, ako hoće da pregovara i da pravi krizu u regionu i da tako onda se to na ovaj način radi.
Predsjednica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini Fadila Memišević.
Da se na Srbiju izvrši pritisak, jer to je ključ, odnosno da se izvrši pritisak i na Rusiju, jer i ona ima svoje prste, da se uhapsi Ratko Mladić. Jer ovo sve što smo vidjeli u ovom mozaiku nije ništa drugo, nego je svjetskoj i našoj javnosti prezentirano jedno užasno ruganje žrtvama.
Povodom objavljenih snimaka Ratka Mladića reagovao i Europski komesar za proširenje Olli Rehn. On je rekao da bi bio veoma iznenađen kada bi se pokazalo tačnim da su ti snimci iz 2008. godine. Rehn je naveo da je u redovnom kontaktu sa Haškim tribunalom i da posljednji izvještaj i pretpostavke o kretanju Mladića govori o periodu iz 2006. i ranijim godinama, a ne o 2008. godini kada je nova vlada Srbije bila formirana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Objavljivanje Mladićevih snimaka izazvalo je veliku pažnju i u Srbiji. Iako Savet za saradnju vlade Srbije sa Haškim tribunalom do sada nije reagovao na izveštavanje medija o haškim beguncima, predsjednik Saveta, ministar Rasim Ljajić, je nakon objavljivanja snimaka Ratka Mladića sazvao konferenciju za novinar u Beogradu. Svi snimci haškog optuženika Ratka Mladića, koje je objavila Bosanska federalna televizija, stariji su od 8 godina i deo su zaplenjene arhive koju je Srbija predala Haškom tribunalu, tvrdi Ljajić. Sa detaljima iz Beograda javlja se Zoran Glavonjić.
Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da je u potrazi za Ratkom Mladićem 4. decembra 2008. u pretresu kuće tog haškog optuženika u Beogradu zaplenjeno 215 videozapisa iz njegove privatne kolekcije i da je kompletan materijal haškom tužilaštvu predat 27. marta 2009. Neki od tih snimaka objavljeni su na Bosanskoj federalnoj televiziji, ali je sigurno da u medije nisu dospjeli iz Srbije, dok u ovom trenutku ne znamo da li su potekli iz tužilaštva u Hagu, rekao je Ljajić.
Nijedan snimak koji je objavljen nije mlađi od 8 godina. Nijedan. Prema tome, jasno je ovdje da niti smo šta hteli da sakrijemo, niti imamo razloga za to. Što se tiče snimka Ratka Mladića iz vojnih objekata, nismo ustanovili tačan datum, ali ću vam reći da je Mladić posljednji put boravio u jednom vojnom objektu 1. juna 2002. godine i radi se o vojnom objektu Krčmari kod Valjeva. Kogod poslije tog datuma nam da bilo koji podatak da se Mladić krio u nekom od vojnih objekata, dobit će novčanu nagradu.
Ljajić je rekao da će u razgovorima sa predstavnicima tribunala insistirati da se proveri kako su snimci, koji je trebalo da se koriste na suđenjima, dospeli u medije i požalio se na činjenicu da se u javnosti često pojavljuju podaci dostavljeni Haškom tužilaštvu. Pogotovo što, kako kaže Ljajić, objavljivanje tih materijala ozbiljno ugrožava potragu za preostalim optuženicima. Po mišljenju Rasima Ljajića, publikovanje Mladićevih snimaka nije se dogodilo tek tako, već se čini da nakon pozitivnih ocena haškog tužioca Serža Bramerca i Sjedinjenih Američkih Država, time neko želi da dezavuiše i minimizira saradnju Srbije sa Hagom. Kako je rekao, ni momenat nije slučajan, jer se sve događa u trenutku kada Holandija odlučuje o liberalizaciji viznog režima za Srbiju.
Ja se plašim naprosto da upravo namera objavljivanja ovih snimaka jeste da se spreči i pozitivan stav Holandije i da se mi ponovo bavimo objašnjavanjem da li postoji spremnost u Srbiji da locira, izruči preostala dva haška optuženika, da se ponovo dovedemo na optuženičku klupu, da se branimo. Nekima u međunarodnoj zajednici je očito stalo da se Srbija večito bavi Ratkom Mladićem i da bi neko imao način da dalje vrši pritisak na Srbiju.
Kako je Ratko Mladić i dalje van domašaja pravde, ostaje nepoznanica da li se krije u Srbiji. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, izjavila je da veruje da ga najverovatnije čuvaju dobro naoružani ljudi koji su mu ostali odani još od rata u Bosni i da srpska vlast procenjuje rizik njegovog hapšenja. Advokat fonda Dragoljub Todorović izjavio je za naš radio da snimci Mladića dokazuju da su ga određeni krugovi u Srbiji dugo štitili i da veruje da je on i dalje tu.
Ti snimci, to su najdrastičniji primer da je Mladić već dugo u Srbiji, ali to nisu jedini dokazi. Ranije imamo izjavu predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom da se on do određenog vremena, do određenih godina nalazi u Srbiji. Imamo sad najnoviju izjavu Bramerca koju on kaže on je u domenu srpske vlasti. Sve to govori da je on koristio objekte vojske Jugoslavije da se u njima skrivao.
Srpski zvaničnici ponovili su da je jasno da je Ratko Mladić bio zaštićen za vreme Slobodana Miloševića, ali da to u ovom trenutku nije slučaj i da se intenzivno radi na njegovom hapšenju. Među objavljenim videozapisima posebno je bilo interesantno nekoliko snimaka, pogotovo jedan iz zimskog perioda za koji se pretpostavljalo da je zabeležen nedavno. Rasim Ljajić.
Snimak gde se kaže da Mladić u društvu supruge i ćerke šeta snegom, navodno je sačinjen 2008. kako se sinoć čulo. Čuli ste sad podatak da je sahrana Mladićeve ćerke bila 25.3.1994. godine.
Beograđani za naš program kažu da pomno prate sva dešavanja vezana za Haški tribunal i da su sa zanimanjem ispratili snimke iz arhive Ratka Mladića koje je javnost prvi put morala da vidi.
Glupost, po meni glupost. Šta sad? Šta više da se slikali s njim i tom? A bosanci su da objavili... Da mi ipak ne dobijemo te vize. Za tu vizu je borba neviđena.
A šta mislite, gdje bi on mogao da se krije?
Ako nije preko ovde, sigurno nije.
Ja mislim da on možda i nije živ. Jer on je takav čovjek da nikad ne bi se predao. Ako bi došlo do toga, završio bi sam sa sobom.
Ja se slažem da i Mladić bude uhapšen, da budu i svi drugi uhapšeni. Ali ovako,
pa svi znamo da se krije. Gde bi mogao, šta znam? Nemam pojma.
Ne verujem da je on uopšte od 2002. uopšte u Srbiji.
Ja bih volila da se krije kod mene. Ja bih ga sakrila.
Ja ne bih ga sakrila, ja bih ga prijavila. Prijavila bih ga zato što cela nacija zbog jednog čoveka trpi sve ovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kada je NATO pre 10 godina 12. juna ušao na Kosovo, za kosovske Albance počela je realizacija volje naroda za slobodu i nezavisnost, dok kosovski Srbi kažu da njihovi problemi nisu rešeni ni danas. Iz Prištine se javlja Ana Mari Repić.
Čelnici institucija Kosova ocenjuju da je ulaskom NATO snaga i okončanjem konflikta Kosovo postalo slobodna i nezavisna država. Lideri dodaju da je NATO potreban Kosovu i posle nezavisnosti, što je u funkciji stabilnosti regiona i težnjama ka članstvu u Severnoatlantskoj alijansi. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu kaže da su od 12. juna 1999. godine konflikt i egzodus samosećanje i istorija. Danas na Kosovu ne mislimo više na konflikte, to ostaje samo teško sećanje. Ovo Kosovo je krenulo putem perspektive i razvoja. To je proces rada i zalaganja za dobro upravljanje i saradnju sa partnerima, kaže Sejdiu. Sa ulaskom NATO snaga počela je sloboda za Kosovo, izjavio je premijer Hašim Tači, ističući da pored proslave desetogodišnjice završetka konflikta, Kosovo obeležava i godišnjicu stupanja na snagu Ustava.
Është vjetori shumë i rëndësishëm për Kosovën, por mund të them edhe për rajonin, kur për të parë. NATO.
Ovo je veoma važna godišnjica za Kosovo, jer je NATO ušao da bi uklonio Srbiju i podržao narod Kosova u težnji za slobodom. Taj ulazak predstavlja početak slobode i demokratske tranzicije, kaže Tači. I potpredsjednik opozicione alijanse za budućnost Kosova, Ahmeti Sufi, kaže da je Kosovo u desetogodišnjem periodu postiglo izuzetan napredak.
Konsiderujem se do hirja NATO-s po aštu. Hyrja forcave drejt për drejt teritorin e Kosovës.
Dolazak NATO snaga je rezultat svih napora i žrtava rata koji se vodio za slobodu, izjavio je i Sufi. Predstavnici Srba na Kosovu ocenjuju da ni 10 godina posle završetka konflikta problemi na Kosovu nisu rešeni. Ranđel Nojkić, predsjednik SPO-a za Kosovo, kaže da su razmatranje uzroka i posljedica sukoba preduslovi za normalizaciju života. Nojkić ističe kako je činjenica da je Slobodan Milošević vodio nepravednu i štetnu politiku na prostoru bivše Jugoslavije, ali dodaje da ni međunarodna zajednica nije donela mir. Ono što predstoji Kosovu, prema oceni Nojkića, jeste rešavanje problema u odnosima Albanaca i Srba te svakodnevnih životnih pitanja.
Problem Kosova i problem Srba uopšte na ovim prostorima će se rešavati još dugo godina, dok god se ne budu iskristalisali vrlo jasni uzroci, pa i posljedice koje su ti uzroci doneli. I posle 10 godina još uvek na prostorima Kosova i Metohije nema potpune slobode. Ona jeste u smislu da se danas slobodnije kreće, ali ako pak gledamo šta je sa imovinom, šta je sa povratkom, šta je sa ekonomskom i socijalnom kartom, to je daleko od normale, tako da problem Srba i Albanaca će trajati još dugo.
Vazdušni udari NATO-a započeti 24. marta 1999. okončani su 10. juna iste godine, usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a dan ranije predstavnici vojske Jugoslavije i NATO-a potpisali su u Kumanovu vojno-tehnički sporazum, koji je označio početak povlačenja srpskih snaga i ulazak međunarodnih vojnih trupa. Na Kosovu se 12. jun slavi kao dan oslobođenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rekordno mala izlaznost na izborima za Evropski parlament rezultirala je očekivanim jačanjem desnih konzervativnih stranaka i pokazala nezainteresovanost, ali i nezadovoljstvo Evropljana dosadašnjim načinom funkcionisanja Evropske unije. Za zemlje regiona, međutim, ključno je pitanje kako će novi saziv Evropskog parlamenta uticati na proces pridruživanja Zapadnog Balkana, pripremila Biljana Jovićević.
Većina sagovornika Radija Slobodna Evropa uvjerena je da bez obzira na jačanje desnice u Evropskom parlamentu proces integracije zemalja Zapadnog Balkana neće biti zaustavljen. Ili, kako to kaže ministrica za evropske integracije Gordana Đurović, u ovom momentu neće imati direktnog uticaja na to i objašnjava.
Što se tiče našeg regiona, u ovom momentu nema direktnih refleksija. Mislim, za viznu liberalizaciju nama treba da Evropski parlament bude konsultovan ove godine, to je najvažnije, mislim da ne bi trebao da bude problem. Nismo pred vratima Evropske unije, ulazimo tek u proces borbe za kandidaturu i za pristupne pregovore, tako da u nekom srednjem roku nadam se da će se i ova Lisabonski sporazum ratifikovati, da će uloga parlamenta biti veća, a time i svi naši pokušaji jači da u Evropskom parlamentu imamo partnera. Mislim da naš region je prepoznat definitivno kao dio Evrope i u stvari sve ti strahovi kolike su granice Evrope da se prvenstveno odnose na istočno partnerstvo i na već više decenijsko pristupanje Turske. Mislim što se tiče Zapadnog Balkana da niko ne prepoznaje tu strah od proširenja.
I Dinka Živalj, portparol Vijeća za regionalnu saradnju Optimiste, vjeruje da će Zapadni Balkan i dalje imati snažnu podršku Brisela.
Mi ne očekujemo promjenu pristupa ka procesu proširenja, nego i nadalje snažnu podršku proširenja, jer je EU politika u ovom smislu konstantna, jer je Evropski parlament podržava proširenje i Evropska pučka stranka je najjača snaga u Evropskom parlamentu i oni su i prije i očekuju nadalje da će davati snažnu podršku proširenju.
Dosadašnji predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije, lider opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić, također je optimista i u prilog tome ukazuje na dvije stvari. Jedna je da proces približavanja Evropskoj uniji u velikoj mjeri zavisi od ispunjavanja preuzetih obaveza država regiona.
To procesi koji traju u Evropskoj uniji i koji nas mogu da opterećuju samo u jednom dijelu. Kada će postojati konsenzus vezano za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, ali to nije alibi da ne radimo ništa.
Kao značajno, Milić smatra i da treba praviti razliku između mjesta na kojima se suštinski odlučuje na temu integracija i proširenja u Briselu.
Parlamentu se daje uloga iz godine u godinu. Sve veća, ali uvijek postoji i taj otvoreni sukob između onoga što je izvršna vlast, lično Europske komisije i Europskog parlamenta.
U rezultatima i analizama izbora za Europski parlament, koji su u 4 dana prošle sedmice održani u svih 27 zemalja članica Europske unije, opšta je ocjena da su u većini partije desnog centra, ponegdje čak i ekstremne, ostvarile izuzetan uspjeh. Naprimjer, desničarska Britanska nacionalna partija uspjela je prvi put u istoriji da osvoji 2 mandata u Europskom parlamentu. A ekstremno desničarska stranka Slobode u Holandiji sada je 2. po snazi iz te zemlje. Prve analize ukazuju i na to da rekordno niski odziv birača od 43% znači da Evropska unija za veliki broj Evropljana i dalje daleka i zbunjujuća, a čuju se i ocjene da je rasprava o onome što je od suštinskog značaja, nastojanja Turske i balkanskih zemalja da postanu njene punopravne članice, reforma budžeta Unije i pokušaj da se uobliči zajednička evropska politika u oblasti kao što su energije i klimatske promjene, na ovim izborima bila od drugorazrednog značaja. Pa ipak, prema riječima Borisa Raonića, dosadašnjeg člana Nacionalnog savjeta za evropske integracije iz nevladinog sektora, ovo su pitanja o kojima bi se moralo voditi računa, jer se mnoge od ovih konzervativnih stranaka protive proširenju. Raonić tako navodi sljedeći podatak.
Konkretno u partiji CDU, znači konzervativnoj partiji Njemačke, koju vodi Angela Merkel, njemačka premijerka, je zapisano da proces evropske integracije na Balkan se završavaju po njihovoj želji sa Hrvatskom. Nažalost, u Crnoj Gori se nije previše razgovaralo o ovom potencijalnom problemu, ali svakako već od sada je pravi trenutak da Crnoj Gori razmislimo šta možemo svi zajedno raditi po tom pitanju. Ono što je sigurno, na neke stvari Crna Gora može uticati, na neke ne može.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Tema iz sveta su iranski izbori. Iranski predsjednik i kandidat za novi mandat na sutrašnjim izborima Mahmud Ahmedinejad poznat je u svetu po svom konfrontirajućem stilu. On je odbacio zahtev UN-a da obustavi program obogaćivanja uranijuma. Holokaust je nazvao mitom i redovno iznosi optužbe na račun američke spoljne politike. Ali kada Iranci izađu sutra na birališta na predsjedničkim izborima, njihov glavni interes neće biti Ahmedinejadovo spoljno političko opredeljenje, već kako on upravlja iranskom ekonomijom. Kada je Muhammad Khatami izabren u svom prvom mandatu za iranskog predsjednika 1997. izborni rezultat iznenadio je mnogi istraživače javnog mnenja. Outsider Mahmud Ahmedinejad, pobednik u drugom izbornom krugu 2005. došao je kao totalno iznenađenje za one koji su se oslanjali na ankete. Sada, uoči sutrašnjih predsjedničkih izbora, nekoliko istraživanja iranskog javnog mnenja sugeriše novi trend sa Ahmedinejadovim reformističkim protivkandidatom. U isto vrijeme, ankete državne agencije govore suprotno. Sam Ahmedinejad je govoreći o konkurentima rekao: sa jedne strane, oni optužuju vladu za laganje, a sa druge, postavljaju pitanje zašto je vlada tako odvažna. Prema anketama, najveći rival predsjedniku Mahmudu Ahmedinejadu na sutrašnjim izborima je bivši premijer Mir Hossein Mousavi, koji je u kampanju uspio da privuče veliki broj mladih koji su na mitinzima i uličnim zabavama zahtevali veće političke i društvene slobode. Jedna žena iz redova pristalica predsjedničkog kandidata Mousavija rekla Reutersu: prirodno je da su za mene kao ženu važna jednaka prava za muškarce i žene. Također i sloboda govora, koja je izuzetno značajna. Izražavanje ovde bilo čega je teško. Danas, dan uoči izbora, zabranjeni su politički skupovi i govori. Pred početak izborne ćutnje na desetine hiljada Musavijevih pristalica bilo je sinoć na ulicama. Uz muziku i igranje oni su delili letke podrške Musaviju. Sa druge strane, Ahmedinedžad je tokom kampanje okupio hiljade ljudi sa državnim zastavama, među kojima su bile brojne žene sa crnim čadorima. Proreformske snage na iranskim predsjedničkim izborima oštro su upozorene da će vlasti suzbiti svaki pokušaj revolucije inspirisan velikim predizbornim skupovima i uličnim zabavama na kojima se traže veće slobode. Predstavnici Svetske banke i vlade Srbije završili su pregovor o kreditiranju izgradnje tri deonice autoputa na koridoru 10 u vrednosti od 388 miliona dolara. Koji je značaj ovog dogovora i šta ovaj autoput koji povezuje Srbiju sa zemljama Evropske unije donosi, prenosi Nebojša Grabeš.
Svetska banka podržat će želju vlade Srbije da izgradi nedovršene deonice koridora 10 koje vode od Niša, istočno ka Bugarskoj i južno ka makedonskoj granici. U okviru celokupnog projekta koji košta oko 1,58 milijardi evra, Svetska banka će izdvojiti 275 miliona, što je, kako objašnjava šef njene kancelarije u Srbiji, Simon Gray,
najveći pojedinačni projekat Svetske banke u Srbiji od početka 2000. godine.
Konačnu odluku o odobrenju kredita trebalo bi da donese bord direktora Svetske banke 9. jula, a radovi na ovim deonicama koridora 10 trebalo bi nakon okončanja zakonskih i drugih formalnosti da krenu polovinom novembra. Vođa projekta Svetske banke Martin Humphries precizirao je da se kredit odnosi na deonice Grbovica-Grdelica, Vladičin-Han, Donji Neradovac i Dimitrovgrad granica s Bugarskom i da bi radovi trebalo da počnu polovinom novembra. Humphries kaže da rokovi za početak radova zavise od preduzeća Koridor 10 i vlade Srbije koji bi trebalo da poštuju rokove.
Svetska banka brine da li će biti novca za ekspropriaciju zemljišta, ali koliko sam obavešten, u poslovnom planu za puteve Srbije obezbeđen je novac u te svrhe za ovu godinu.
Prema planu vlade, do 2012. godine planirano je 1,58 milijardi evra za izgradnju nedostajućih deonica na koridoru 10. Celokupan projekat bi trebalo da bude završen do 2015. godine. Pored pomenutih sektora istok i jug, planiran je završetak severnog dela autoputa i obilaznica oko Beograda. Član upravnog odbora kompanije Koridor 10, Nenad Ivanišević.
Na sektoru sever, to je izgradnja druge trake između Horgoša i Novog Sada. Ta deonica je ukupne dužine 118 km, od toga u izgradnji su dve deonice od po 10 km, jedna kod Subotice na stacionaži od 28 do 38 km i druga u blizini Novog Sada od 98 do 108 km. Taj deo se finansira iz domaćih sredstava. I četvrti sektor je vezan za neizgrađene delove obilaznice oko Beograda.
Izgradnja koridora za vladu Srbije je jedan od prioritetnih ciljeva koji bi trebalo dostići u što je moguće kraćem roku. To bi, po mišljenju Ivaniševića, omogućilo dalji ekonomski razvoj zemlje, posebno u kontekstu amortizovanja aktuelne ekonomske krize.
Da omogući ekonomski razvoj cele Srbije i naročito nerazvijenih regiona koji se nalaze uz autoput. Drugi bitan cilj je angažovanje domaće privrede u ovim teškim kriznim trenucima i naravno da iskoristimo svoj geografski položaj kao jedna od ključnih tranzitnih zemalja na panevropskoj mreži puteva.
Simon Gray smatra da će Srbija završetkom koridora imati višestruku korist, a jedna od najvažnijih je svakako bezbednost saobraćaja. Prema istraživanju Svetske banke, Srbija je po kvalitetu saobraćajne infrastrukture na 83. mestu u svetu. Polovina puteva je u veoma lošem stanju, a samo trećina je dobila pozitivnu ocenu.
In 2008, for example,
2008. godine, na primjer, u Srbiji se dogodilo 17.000 nezgoda, od čega je čak 900 sa smrtnim ishodom. 22.000 ljudi je povređeno, to je pet puta gora situacija nego u zemljama Evropske unije, što nam jasno govori da je veoma važno da nastavimo rad na unapređivanju mreže puteva u Srbiji.
Optimizam u pogledu isplativosti koridora 10 deli i ekonomski analitičar Milan Čulibrk.
da je bilo sreće, izgradnja koridora 10 počela bi još ranije i dobro je u svakom slučaju što će jedan takav projekat ostati ako bude izgrađen naravno i sljedećim generacijama. Naime, bilo bi neuporedivo bolje da je država i ranije deo prihoda od privatizacije iskoristila za infrastrukturne projekte, jer bi se na taj način poboljšala i atraktivnost Srbije za privlačenje novih stranih investicija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana SIPA sprovodi saslušanja u vezi sa zloupotrebama izgradnje zgrade Vlade Republike Srpske, autoputa Banja Luka Gradiška i RTV Doma. Portparol SIPA Željka Kujundžić na pitanje da li prikupljanjem dokaza rukovodi direktor Dragan Lukač i premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
To vam ne mogu niti potvrditi niti demantirati.
Da li znate kada će SIPA moći više da se oglasi oko ove istrage?
Nažalost ne znam.
Što me se mene tiče, mene uopšte SIPA ne interesuje. Niće otići na saslušanje ako posebe poziv, a neko vam probaju da vam privedu.
Kako na promenu stava holandske vlade u vezi sa viznom liberalizacijom prema Srbiji gleda Tanja Miščević, potpredsjednica Evropskog pokreta u Srbiji.
Ja mislim da čitava priča ide u jako, jako pozitivnom pravcu.
Istraživali smo kako bi Crna Gora reagovala u slučaju zemljotresa poput onog iz 79. Zdravko Šljukić iz Budvanske službe zaštite i spašavanja.
Mislim da smo možda ne još 100% spremni, ali u svakom slučaju u velikom obimu. Mi se u datom momentu prije svega moramo osloniti sami na svoje snage dokle ne bi došla pomoć iz okruženja.
Priđi bliže sa strijevima, gore priđite bliže.
Čućete kako su dvojica hrvatskih moreplovaca sa kruzera Melodi izbjegli napad somalijskih pirata.
I oni se polako privukli i već su postavljali skale, jeli se, za penjati se goj. Međutim, u isto vrijeme jedna putnica, starija žena, Njemica, valjda 80 godina imala, ona ih je vidjela i bacila je odmah jednu ležaljku na njih. U isto vrijeme jedan što smeće isto iznosi van, vidio ih je gdje se penju i onda je nastala uzbuna.
Ostanite sa nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Inspektori Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine već treći dan sprovode saslušanja stotinak lica u vezi sa zloupotrebama prilikom izgradnje zgrade Vlade Republike Srpske, autoputa Banja Luka Gradiška i RTV Doma. Saslušanja se vrše na osnovu naloga tužilaštva BiH, a premijer Republike Srpske Milorad Dodik već je najavio da se neće odazvati ni jednom pozivu na saslušanje ukoliko ga i kad dobije. Pojedini zvaničnici Republike Srpske ističu kako je neuobičajeno što su saslušanja počelo u atmosferi napetosti između Kancelarije visokog predstavnika i vlasti Republike Srpske. Iz Banja Luke izveštava Milorad Milojević.
Poziv na ispitivanje u Banjalučku kancelariju Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, SIPU, dobilo je oko 100 osoba prema pisanju medija, među kojima ima i službenika iz Vlade Republike Srpske, odnosno iz Ministarstava saobraćaja i veza, urbanizma, financija, kao i nekadašnjih zaposlenika u entitetskim institucijama i upravnim odborima. U SIPINI danas nema detaljnijih informacija oko provođenja istrage. Portparol SIPE Željka Kujundžić samo je potvrdila da su ispitivanja u toku, a nije mogla reći i da li prikupljanje dokaza rukovodi pomoćnik direktora agencije Dragan Lukač.
To vam ne mogu niti potvrditi, niti demantirati.
Da li znate kada će SIPA moći više da se oglasi oko ove istrage?
Nažalost, ne znam.
Ni u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, po čijem nalogu se provodi SIPINA istraga, nisu htjeli dati bilo kakve informacije. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik kazao je da je cijeli slučaj oko istrage o izgradnji autoputa, zgrade vlade i RTV doma politički montiran, te da se SIPA i državno tužilaštvo bave politikom, a ne zaštitom prava.
Što me se mene tiče, mene uopšte tipa ne interesuje. Niće otići na saslušanje ako posebe poziv, a neko on probaju da im privede. To je očigledno odurma. Ako je neko krao, onda to sigurno nije 100 ljudi kralo. Ako je kralo 100 ljudi, to se davno znalo i mogla se podignuti optužnica. A ne sada baviti ovdje spektakl, privoditi da bi se sam pokazala i manifestovala neka sila i moć, koja uopšte ne postoji. Objediniti mnoge stvari u okviru jednog predmeta koji su, evo, famozno pokušavaju da nazovu slučaj Dodik, a tamo pozivati Milenka Vračara, Simeona Vilendrečića i ljude iz prošlih vlada koji nemaju veze sa mnom i onim što ja radim, govori o tome, o namjeri da se samo etiketiraju ljudi i da se špekulacije što duže održe.
Saslušanja se vrše u vezi sa izvještajem SIPE dostavljenom BH tužilaštvu prije nekoliko mjeseci u kojem se premijer Republike Srpske Milorad Dodik i još 14 osoba terete za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja te za nanošenje štete budžetima u Bosni i Hercegovini u iznosu od 145 miliona konvertibilnih maraka. Predsjednik Odbora za bezbjednost pri Narodnoj skupštini Republike Srpske Petar Đokić naglasio je da je iznenađujuće što je SIPA istragu organizovao baš u vrijeme zategnutosti političke situacije zbog zaključaka entitetskog parlamenta o efektima prenosa nadležnosti na državni nivo.
Čitavom operacijom rukovodi čovjek koji je i optužen ili osumnjičen da je samo inicijativno u okviru SIPE, gospodin Lukač, vodio neke aktivnosti vezano za ovaj čitav slučaj. Ja mislim da je SIPA trebala postupiti drugačije. Mislim da stvari nijekom slučaju ne bi smjeli izaći izvan okvira zakona i nijekom slučaju se to ne može svesti na to da se pritisak vrši isključivo na Republiku Srpsku, na kadrove Republike Srpske i na aktivnosti koje provodi Republika Srpska po bilo kom pitanju.
Za priču o kriminalnim radnjama tokom izgradnje zgrade vlade Republike Srpske, autoputa Banja Luka Gradiška, te zgrade radiotelevizije Republike Srpske još 2007. godine započeo je Transparency International kada je zatražio sprovođenje istrage od državnih organa. Istraga SIPE počela je prošle godine. U međuvremenu je u toku istražnih radnji nastalo niz problema jer je vlada Republike Srpske odbijala da dostavi dokumentaciju, a i zatražena je smjena pomoćnika direktora SIPE Dragana Lukača uz optužbe da je mimo zakonskih procedura pokrenuo istragu. Izvršni direktor Transparencija za Bosnu i Hercegovinu Srđan Blagovčanin pozdravio je sadašnju akciju saslušanja.
Problem se leži u sljedećem, a to je da je vlada pokušala da opstruiše istragu koju je provodilo tužilaštvo, odnosno SIPA, na sve moguće načine, dakle, opstruišujući dostavljanje dokumenata, vršeći drastične pritiske na ljude koji su samo radili svoj posao, koji su dio SIPA ili dio tužilaštva. Ono što je zabrinjavajuće, a što bi vlada prije svega trebala da komentariše, jeste da je praktično pola sastava vlade se nalazi na ovom izvještaju SIPA i što praktično ukazuje da postoje vrlo ozbiljne indicije da se radi o organizovanom kriminalu o samim vrhovima vlasti. Toga je i logično, dakle, da prilikom dokazivanja tako teških optužbi moraju biti obuhvaćen veliki broj lica.
Blagovčanin kaže kako očekuje da će cijeli postupak biti okončan u što skorijem vremenu.
I smatramo da će to biti jedna poruka i domaćoj javnosti i međunarodnoj zajednici da institucije za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini konačno počinju da djeluju u punom kapacitetu i da vladavina prava počinje da zaživljava, dakle, bez obzira o kome se radilo i bez obzira na kojoj funkciji bili eventualni počinioci krivičnih djela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić i evropski komesar za proširenje Oli Rehn očekuju da bi vize za Srbiju mogle biti ukinute ove godine. To bi se uistinu moglo i dogoditi pošto je Komitet za evropske poslove holandskog parlamenta podržao spremnost vlade u Hagu da sa drugim zemljama Evropske unije razmotri ukidanje viza građanima Srbije. Ali to će po svemu sudeći biti maksimum u otopljavanju odnosa između Srbije i Holandije pošto je parlament ostao pri stavu vlade da je za približavanje Beograda Evropskoj uniji neophodna puna saradnja sa Haškim tribunalom, pripremio Želimir Bojović.
Nakon sastanka u Briselu, Oli Rehn i Vuk Jeremić istakli su da će ovo biti godina vizne liberalizacije. Nadam se da će Evropska komisija dati preporuku o ukidanju viza do letnje pauze, izjavio je Oli Rehn.
This year 2009 should be and will be made.
Ova 2009. godina trebalo bi i bit će godina vizne liberalizacije za najnaprednije zemlje Balkana, uključujući i Srbiju. Srbija je bila konstruktivan i pouzdan partner u ispunjavanju obaveza na mapi puta u pogledu vizne liberalizacije.
Njegov sagovornik, šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić, ponovio je spremnost Srbije da nastavi evropskim putem.
Our process of European integration is going to proceed.
Naš proces evropskih integracija nastaviće se bez obzira na teškoće sa kojima se suočavamo. Ono što je najvažnije jeste da je proces živ, a sve institucije u Srbiji rade naporno na ispunjavanju kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji. Sve institucije u Srbiji evropske integracije smatraju nacionalnim prioritetom i na njih gledaju vrlo ozbiljno i nastavit će tako i u budućnosti.
U isto vreme, holandski parlament razmatraju mogućnost vizne liberalizacije za Srbiju. U dokumentu vlade, o kojem je raspravljao Komitet za evropska pitanja, a koji je poslanicima obrazložio ministar spoljnih poslova Holandije Maxim Verhagen, navodi se da glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz u izveštaju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija nije ocenio da Srbija u potpunosti sarađuje sa tribunalom, ali da jeste načinila napredak u saradnji. Ministar Verhagen je međutim naznačio da stav holandske vlade ostaje da do ratifikacije sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji sa Srbijom može doći tek pošto glavni tužilac saradnju Beograda nazove potpunom. Zvanični Hag, međutim, izražava spremnost za druge oblike saradnje između Evropske unije i Srbije, uz posebno navođenje mogućnosti ukidanja viza, uzimajući u obzir da će Srbija možda ispuniti sve tehničke kriterijume, te važnost koju Srbija pridaje viznoj liberalizaciji kao pozitivnom signalu stanovništvu. Francuski ambasador u Srbiji, Jean-François Terral, nije želeo da komentariše stav Holandije, ali je rekao Radio Slobodna Evropa da pitanje vizne liberalizacije postaje sve aktuelnije u Evropskoj uniji. Na naše pitanje da li bi se Srbija mogla uskoro naći na beloj šengenskoj listi, ambasador Terral kaže:
Ne mogu da budem potpuno kategoričan, ali mislim da to pitanje dobija jedan veliki zamajac. To je moje mišljenje na osnovu svih informacija koje imam. Pozicija Francuske u vezi sa dolaskom Srbije na beli Schengen je jasna. Što pre, to bolje.
Za Tanju Miščević, potpredsjednicu Evropskog pokreta u Srbiji, stavovi holandskog parlamenta, tačnije njegovog komiteta za evropska pitanja, nisu iznenađujući.
Ja mislim da čitava priča ide u jako, jako pozitivnom pravcu. Ovo je također i test za Evropsku uniju, da u ovim vrlo teškim i kriznim uslovima u kojima Unija funkcioniše, potvrde ono što gospodin Ren neprestano ponavlja, da proširenje i odnos prema zemljama Zapadnog Balkana ne sme da bude taoc ili gubitnik svih onih loših uslova u kojima se Unija 2009. godine našla. Naprotiv, sada je ovo prava prilika da Unija i njene države članice pokažu jedno od najvažnijih vrednosti na kojima njihova integracija počiva, to je solidarnost sa svima ostalima, to znači i sa svim ostalim evropskim državama.
Iako se mnogi plaše da govore o rokovima, Tanja Miščević ne. Na naše pitanje, kada bi za Srbiju mogao početi da važi bezvizni režim, ona kaže:
Ja sad mnogo izvesnije mogu da kažem da naredne godine ćemo u Evropu putovati bez vize.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slobodna Evropa.org. 10 zemalja regiona učestvovalo je u Budvi na združenoj vežbi zaštite i spašavanja u slučaju prirodnih i tehnoloških nesreća. To je bila prilika da saznamo da li je crnogorski sistem pomoći i spašavanja usklađen sa evropskim standardima, te ko bi i kako reagovao u slučaju ponovnog razornog zemljotresa sličnog onog iz 79. godine, pripremila Jasna Vukićević.
Nijedan sistem zaštite i spašavanja država regiona ne može funkcionisati samostalno u slučaju razornih i elementarnih nepogoda. Zato su Crna Gora, Hrvatska i Bosna i Hercegovina uspostavile saradnju koja se za sada najčešće integriše u slučajevima ljetnih požara duž Jadrana. No, kako je crnogorska obala trusno područje, Zdravka Šljukića iz Budvanske službe zaštite i spašavanja pitamo koliko smo spremni za odgovor na zemljotres poput onog iz 79.
Mislim da smo možda ne još 100% spremni, ali u svakom slučaju u velikom obimu. Mi se u datom momentu prije svega moramo osloniti sami na svoje snage dokle ne bi došla pomoć iz okruženja.
A na pomoć iz okruženja, ako zatreba, neće se dugo čekati, pokazala je ovogodišnja združena vježba 10 zemalja regiona, na kojoj je demonstrirana pomoć unesrećenima iz vazduha, u moru, pod ruševinama, u saobraćajnoj nezgodi i pri akcidentnim situacijama.
Nema struje, nema vode, u prekidu su sve telefonske i ostale veze. Komunikacije se ostvaruje isključivo uz pomoć radioamatera, koji su dio integrisanog sistema odgovora na nesreće.
Jel sve u redu gore?
Priđi bliže sa crijevima gore, priđite bliže.
Još izra.
Osim ljudi, i oprema je važan dio sistema spašavanja. Crna Gora je konačno dobila dva R traktora za gašenje požara koji pustoše jug i njegovo zaleđe, posebno tokom ljetnjih mjeseci. U Hrvatskoj, na primjer, otišlo se korak dalje, pa nam Milivoj Hučeljuk pokazuje bespilotnu letjelicu s kamerom koja služi za sakupljanje informacija.
Osnovna namjena mu je izviđanje nadzora gašenja požara. Znači, prikupljanje informacija o tome šta se dešava na požaru, gdje su snage, koje su komunikacije se mogu koristiti u upotrebu, i te informacije se prosljeđuju, znači, direktno na terenu i do zapovjedništva se prosljeđuje. Tako da drugi zrakoplovi se ne koriste za izviđanje, oni su namjenski za gašenje, za prevoz tereta, ljudi i toga, i onda je neracionalno njih podizati, puno je jednostavnije i učinkovitije podići specijalizirani zrakoplov za to, koji je i neuporedivo jeftiniji.
Rekonstrukcija domaćeg sistema zaštite i spašavanja u skladu sa standardima Europe u sistem uvezuje preduzeća koja posjeduju radne mašine, a građani se ponovo organizuju kroz civilnu zaštitu. Neki će se sjetiti ONO i DSZ. Zdravko Šljukić.
Već ima i dva mjeseca formirana i civilna zaštita u Budvi. Mi smo birali mlade momke, dakle momke koje bi mogli u datom momentu reagovati i odgovoriti izazovu. Dakle, u tom momentu aktivirala bi se civilna zaštita, aktivirala bi se služba zaštite i spašavanja, svakako prva, ona je tu. Sve ostale ekipe bi radile u saradnji sa njom. Radne organizacije koje posjeduju radne mašine, koje posjeduju ljude, dale bi se na raspolaganje službi zaštite u pomoći u saniranju posljedica vanredne situacije.
79. godine je ispoljena velika solidarnost. Koliko se danas oslanjati na solidarnost u sličnim situacijama?
Pa vidite, skoro, pa neću reći više, ali ajde, 70% ovih ljudi koji se ovdje sad nalaze na ovoj združenoj vježbi, mi se svi između sebe poznajemo. Jer mi smo bili 2006. godine u Zadru, prošle godine smo bili u Splitu, 2008. godine bila je vježba u Tift. Svakako je akcenat na to da se ljudi zbliže, da neposredno i stalno komuniciraju iz cijelog okruženja i da slučaju neke vanredne situacije mogu što brže i bolje reagovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je zaključak o povlačenju kandidature Jajca za upis na listu svjetske kulturne baštine, a nakon što je Međunarodni savjet kulturnih spomenika nominacionom fajlu za Jajce dao negativne ocjene. Kao osnovni problemi navode su urbanistički haos u istorijskom jezgru grada, bespravna gradnja te sanacija poznatog vodopada u Jajcu. U Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH pa kažu da se od kandidature Jajca neće odustati. Detaljnije od Marije Arnautović.
Grad svjetla, kamena i vode, Kraljevski grad, muzej pod vedrim nebom, grad sa više od 22 nacionalna spomenika, grad koji bi se mogao ponositi sa jednim među 12 najljepših vodopada na svijetu. Mogao bi da ljudska ruka i nemar nisu uradili drugačije. No sve ovo nije bilo dovoljno da se nominacija za upis Jajca na listu svjetske kulturne baštine održi. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku da se nominacija povuče. U institucijama kažu bolje je tako nego da budemo odbijeni i da se više ne možemo kandidovati. Nominacioni fajl za Jajce je naime dobio negativnu ocjenu Međunarodnog savjeta kulturnih spomenika i lokaliteta, nevladine organizacije koja djeluje kao savjetodavno tijelo UNESCO-a. Najveće zamjerke odnose se na urbanistički haos i bespravnu gradnju u istorijskoj jezgri grada. Dubravko Lovrenović iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Praktički ja smatram da se zapravo nije desilo ništa neočekivano niti ništa negativno. Naprotiv. Smatram da izvještaj ICOMOS-a svim našim razinama vlasti, počevši od općinske, kantonalne, federalne do državne, zapravo sasvim jasno signalizira u čemu je problem. Problem koji jeste rješiv i čije rješenje zapravo Jajcu širom otvara onu mogućnost koju su prepoznali svi.
Bosna i Hercegovina ne odustaje od toga da Jajce bude kandidovano za upis na listu svjetske kulturne baštine. Načelnik opštine Jajce Nisvet Hrnjić kaže da je moguće otkloniti sve nedostatke na koje upozorava Međunarodni savjet kulturnih spomenika i lokaliteta ICOMOS.
Pokušat ćemo maksimum onih primjedbi koje je moguće otkloniti da otklonemo, a mislim da smo na dobrom tragu jer je upravo u toku izrade regulacionog plana za historijsko jezgro. Taj vrlo važan prostorno-planski dokument za grad radi Institut arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i mi se nadamo da bi općina, dakle općinsko vijeće, moglo usvojiti taj regulacioni plan do kraja ove godine.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika da napravi analizu nominacionog fajla, ali i mišljenje IKOMOS-a i da na osnovu te analize napravi budući plan aktivnosti. Povlačenje kandidature ne znači da posao oko nominacije jajca staje, kaže Amra Hadži Muhamedović iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Ono što je sadržano u drugom dijelu mišljenja IKOMOS-a o management planu jeste njegova implementacija. Potrebno je osigurati uvjete da se otklone posljedice bespravne gradnje na dužem razdoblju nakon početka rata, posebno intenzivirane nakon rata. Potom da se izvrši jedna pažljiva restauracija svih spomenika u Jajcu, uključujući rekonstrukciju onih koji su nestali u toku rata i dakle da se uspostave vrlo snažne strukture upravljanja. Ono što je važno jeste da se osiguraju budžetske linije na svim razinama od lokalne preko entitetske do državne za provedbu management plana.
Ovih dana u Jajcu se održavaju i 28. pozorišne igre Bosne i Hercegovine. Jedan od učesnika, reditelj Dino Mustafić, kaže da je razočaran time što se u ovom gradu sa neprocjenjivim istorijskim bogatstvom tako malo uradilo. Jajce je samo jedan od primjera neozbiljnosti države Bosne i Hercegovine, smatra Mustafić.
To govori i o našem jednom anticivilizacijskom, antiduhovnom, antiintelektualnom odnosu spram naše prošlosti, naše ljepote, naše bogatstava. Eto, mislim, zaista mogu da kažem da je Jajce jedna od gradova koji bi po svim svojim karakteristikama i predispozicijama i potencijalima trebao da bude svakako pravi biser i dragulj, ovako ostaje jedan grad koji je, mogu slobodno da kažem, tek na jednom provincijalnom nivou.
IKOMOS u svom izvještaju upozorava i na sanaciju 21 metar visokog vodopada u Jajcu, prirodnom fenomenu po kojem je ovaj bosansko-hercegovački grad prepoznatljiv. Sanaciju vodopada započela je vlada Federacije Bosne i Hercegovine. IKOMOS u izvještaju navodi da bi ovaj projekat mogao narušiti izvornu ambijentalnost i ljepotu vodopada. Načelnik opštine Jajce Nisvet Hrnjić.
Dakle, u izvještaju IKOMOS-a stoji da taj projekat, evo između redova, sadrži previše betona i previše vještačkih materijala i da to na neki način narušava onu izvornu ljepotu. Mi ćemo zatražiti od vlade federacije i od resornog ministarstva okoliša i turizma da nas primi povodom ovoga dijela IKOMOS-ovog izvještaja. Ponudit ćemo kvalitetan prijedlog kada je u pitanju, dakle, ovaj projekat. A odmah vam mogu reći da će taj prijedlog sadržavati u stvari ponudu da se obratimo stručnjacima UNESCO-a.
Dubravko Lovrenović iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Jajce je i dalje u igri, a ja vjerujem da će se te vijesti potvrditi i na zasjedanju Komiteta za svjetsku baštinu.
Ono čime je priroda i istorija obdarila grad Jajce neupitno je. Problem je što to ljudi ne znaju ili ne žele sačuvati. Jajce se u pisanom dokumentu prvi put spominje 1396. godine. Ime najvjerovatnije potiče od jajolike stijene na kojoj je sagrađena tvrđava. U 15. vijeku Jajce je bilo sjedište bosanskih kraljeva, a u njemu je 1461. godine krunisan posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević. Arheološka nalazišta otkrivena u samom centru grada ukazuju da su ljudi na ovim prostorima živjeli još prije 6000 godina. Jajce je poznato i po tome što je 1943. godine na drugom zasjedanju Avnoja stvorena Titova Jugoslavija. Prva inicijativa za upis na listu svjetske baštine UNESCO-a pokrenuta je još 1979. godine. Inicijativa je ponovo oživljena 2005. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon petodnevnog boravka Split su juče napustila 4 NATO-ova broda, grčka fregata, španski tanker te italijanski i američki razarač. Kako je ova grupa brodova učestvovala u antipiratskim operacijama u Adenskom zalivu i u vodama uz obale Somalije, podsjetila je hrvatsku javnost da se u zatočeništvu somalijskih pirata već duže vreme nalazi i petoro hrvatskih pomoraca, zabeležio Goran Vežić.
Prema podacima Međunarodnog pomorskog ureda ove godine do sredine svibnja u Adenskom zaljevu je bilo 114 napada na brodove. Na 54 broda pirati su pucali, a uspjeli su ih oteti 29. Oteli su i 480 pomoraca, od kojih se njih još 250 nalaze u rukama pirata. Među njima je i petero Hrvata. Sudbinu svojih sunarodnjaka i kolega krajem travnja su izbjegli brodski mehaničari Ivan Pedišić sa Pašmana i Nikica Gorički iz Kaštelišta Filića. Oni su plovili na kruzeru Melodi od Sešćela prema Crvenom moru kad su napadnuti 400 milja daleko od somalijske obale.
I oni su se polako privukli i već su postavljali skale jeli ste, za penjati se goj. Međutim, u isto vrijeme jedna putnica, starija žena, Njemica, valjda 80 godina imala, ona ih je vidjela i bacila je odmah jednu ležaljku na njih. U isto vrijeme jedan što smeće isto iznosi van, vidio ih je gdje se penju i onda je nastala uzbuna, onda su naši, mi imamo sigurnost, policajce na brodu, onda su oni navali i onda je tu počelo puškaranje. Oni su počeli pucati, probušili su čamce, ispali su nekoliko rafala i po komandnom mostu i sa strane broda. Čak su bile i par ljudi ranjenih malo od odbijenih metaka što su bili ni povrijeđeni, jeli ovaj. I onda su i naša sigurnost isto ima naoružanje, počeli pucati sve i onda su oni povukli.
Na brodu je bilo oko 2000 ljudi, članova posade putnika. Čudna je bila njihova znatiželja, kaže Ivan Pedišić.
Pa slušajte, on putnici kao putnici, oni su zato i bilo ovo povrijeđenih par njih i oni su odmah preko, nagnuli se preko ovaj ograde da vide. I onda neki su snimali, čak ima originalnih snimaka ovih ti putnici sa kamerom da snima, ali kad su par rafala ispalili, onda se ovi pobacali dole.
A posada ili nju zahvatio strah? Nikica Gorički.
A čujete ono preko televizije da se to događa, da ti pirati napadaju, a sve mislite neće vas, jel? A onda kad se to dogodi, čujete onako nekako, malo adrenalin skoči, jel? Ali nije bilo nekog straha.
Strah ne mora biti samo od napadača i obrana može prestrašiti. Naime, razvila se poslije ovoga događaja diskusija je li se trebalo piratima pružati otpor.
Dobro, bilo je tu komentara da li je trebalo to da se pruži otpor ili ne. Radi sigurnosti putnika, ipak je tu bilo jedno 1500 putnika. Šta da su imali zolju, da nisu i tako, bilo je tih komentara, ali jer na neke brode su pucali sa zoljom, znate.
Kapetan Boris Sesartić iz Solina, koji za njemačku kompaniju plovi s brodom za kontejnerski teret, smatra da se piratima ne smije pružati otpor.
Ne može se na svakom brodu baš tako ni pucat, ne smije se niti zavarit nešto ili pobrusit, neka iskrica je već kritična. Jel? Mi na brodu imamo po 3-4 tisuće tona nafte i par sto tona dizela.
Manje rizike postati objekt piratske trgovine. Za oslobađanje broda traže 20-30 milijuna dolara, a nagode se na 1-2 milijuna. Priča se o pomoračkom svijetu jer kompanije ne izlaze u javnost sa svotama plaćene otkupnine. Inače, kapetan Sesartić se uzdao u sustav Atlante.
Mi se registriramo u taj sustav Atalante. Onog trenutka kad se registriramo, onda počinjamo stalno dobivati informacije gdje se trenutno dogodio neki napad ili tako nešto. I onda smo u tim zonama, smo naravno puno oprezniji.
Kaže se Sartić koji objašnjava da je operacija Atlanta akcija koju je pokrenula Europska unija sa ciljem zaustavljanja piratskih napada i zaštite trgovačkih brodova koji prolaze Adenskim zaljevom i okolnim morima. Kapetan kruzera Nautika Jurica Brajčić iz Dubrovnika, kojeg su pirati napali u Adenskom zaljevu krajem studenoga prošle godine, hvali operaciju Atlanta, ali misli da se piratstvo neće moći suzbiti vojnom silom i da će ono trajati dok se god ne nađe političko rješenje da se sredi situacija na obali Somalije.
Znamo da je taj bruto dohodak u Somalije negdje ispod 600 dolara godišnje po stanovniku, što je jako malo, a da se ponaša kao Robin Hoodovi, to je točno. Prošle godine eskaliralo sve to, veliki broj se brodova zaplijenio. Od tada je krenuo malo život u tim obalnim područjima.
Jurica Brajčić je pirate izbjegao vještim manevrima. Pitali smo ga da je slučajno otet, može li pretpostaviti kako bi izgledali ti uznički dani?
ne biti oni da razmišljamo o tome, da vam pravo kažem.
Pomorci pred ulaskom u Adenski zaljev imaju vlastite strahove.
Po šta ćemo sa piratima, kako ćemo, di ćemo, u koju ćemo uru doći, ćemo ići po noći ili po danu i tako, kako ćemo voziti brzinom i tako dalje. Ali sami ulazak i to prestane biti dilema, jel?
Kaže kapetan Sesartić. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.